слухаєте подкаст Громадського радіо.
Останні події в країні та рішення парламенту аналізуємо із Віталієм Безгіним, народним депутатом від «Слуги народу».
Скажіть, будь ласка, от як ви, власне, ставитеся до того, що відбувається, і до тих антикоронавірусних законів, які були прийняті? Чому, на вашу думку, було необхідно вводити кримінальну відповідальність, яка стала таким каменем спотикання основним і стало таким об'єктом критики у цьому законі, зокрема?
Ну, я думаю, що всі ухвалені вчора законопроекти, вони були скоріше необхідністю, власне, враховуючи ту ситуацію, яка відбувається в світі і в Європі, щоб, зокрема, і убезпечити наших громадян. Що стосується норм, які стосуються адміністративної та кримінальної відповідальності, все ж таки це скоріш не для якоїсь там диктатури абсолютно, це як запобіжник для того, щоб громадяни все ж таки зберігали спокій і убезпечували і себе, і власне своїх там колег, співмешканців і так далі. Власне, тут немає ніякого українського ноу-хау, якщо не помиляюся, вчора ввечері вже Інститут майбутнього оприлюднив інфографіку відповідно з в тому числі штрафними санкціями, кримінальною відповідальністю щодо заходів по боротьбі з коронавірусом, які існують як в країнах Європейського Союзу, так, власне, в Канаді та Сполучених Штатах.
На вашу думку, це адекватні заходи тій ситуації, яка є в Україні?
Це жорсткі запобіжники. Зараз, в принципі, все, що робить Україна і українська влада, це превентивні міри, перш за все. В нас, на щастя, немає такої критичної ситуації, як в деяких європейських країнах, як, зокрема, Італія. І будемо сподіватися, що ці міри, вони дозволять нам уникнути вкрай високого загострення і високої кількості захворювань в країні.
0800 750 490. Телефон нашої студії абсолютно безкоштовно з будь-яких куточків України чи на Viber 067 67 404 76. Можете поставити запитання пану Віталію Безгіну з приводу того, як що відбувається з монобільшістю, що відбувається в парламенті. Фактично про все це ми будемо просто зараз говорити. Я все ж таки хотів повернутися ще, пан Віталію, до цих обмежень. Як ви думаєте, от вже на наскільки я розумію, там долар пробив 30 гривень, здається. Як, на вашу думку, як це буде ситуація, яка ситуація буде от з такими обмеженнями, яка ситуація буде з економікою, власне, після того, як ситуація з економікою полетить вниз, я думаю, що є побоювання, я впевнений, що воно є у фракції «Слуга народу», що це вдарить по рейтингу президента.
Ну, дивіться, долар там 30 його ще немає, слава Богу, але що стосується загалом ситуації, звісно, що зараз в світі, да, ми заходимо в світову економічну кризу, плюс на це накладається фактично епідемія коронавірусу, що такий подвійний удар по економічних процесах. Коли ухвалювався, власне, пакет законодавчих ініціатив вчорашній, це була ділема в тому плані, що ми розуміємо, з одного боку, ці обмеження, вони убезпечують громадян від захворювання, з іншого боку, звісно, що вони ще більше гальмують економічні процеси, тому що це потреба в закритті безпосередньо, в тому числі закладів харчування, розважальної сфери і так далі. Звісно, що це вдарить, саме тому ми намагаємося якось збалансувати ситуацію за рахунок так самих податкових пільг і відтермінування деякого податкового навантаження на бізнес. А те, що це вплине на рейтинг, ну, напевно, це неминуче, я думаю, що так відбуватися буде по всьому світу, коли все ж таки громадяни бачать, що ситуація в країні ускладнюється, завжди в цьому винна стає влада, це, ну, нормальний політичний процес. Але перш за все, я думаю, що всім варто зараз зберігати спокій, в тому числі стосовно валютних коливань. Да, нашому народу дуже часто властива паніка, коли люди біжуть в обмінники і безпосередньо...
Ну, бо звикли до таких,
да,
ситуацій.
І зараз ті показники по купівлі долару, що є, вони не можуть не впливати на курс. НБУ намагається стабілізувати ситуацію, але поки це складно, через паніку це не вдається. Тому, в принципі, самою панікою ми дуже часто погіршуємо ситуацію для самих себе на майбутнє. Будемо сподіватися, що нам вдасться все ж таки утримати і гривню, і безпосередньо, щоб у нас не було жахливого економічного спаду.
Як ви ставитесь до того, що, от, наприклад, очільник, мер Харкова, Віталій, все переплуталось.
Кернес,
так. Геннадій Адольфович Кернес. Чому так сталося, що він вирішив не закривати, і, власне, і митрополітен, і він фактично так пішов на вклінчі з президентом? Як ви ставитесь до цього?
Ну, наскільки я розумію, спочатку він дійсно публічно артикулював, що він цього робити не буде, але якщо моя інформація коректна, то вчора ввечері харківське метро таки закрили. Тобто він там остаточно конфронтацію не пішов. Мені ці кроки не зовсім зрозумілі. Звісно, я там не є фахівцем в медичній сфері, але на моє переконання, якщо ми розуміємо, що зона ризику – це перш за все місця масового скопичення людей і закриття зокрема, і найбільш вразливими є люди похилого віку, то, звісно, що метро, особливо міст мільйонників та, наприклад, церкви, це точно локації, де вірус може поширюватися з меншою кількістю перешкод. Тому мені здається, що це рішення є правильним.
Скажіть, от, до речі, пишуть нам на Viber, метро не закрили у Франції та у Великій Британії. Чому вирішили піти на такий радикальний крок? Наприклад, як людям банально дістатися до робочих місць? Президент вчора казав пішки. От мені, наприклад, я не можу дістатися до роботи пішки, наприклад. Як діставатися лікарям, наприклад, до своїх робочих місць? Чи людям, які працюють в, там, я не знаю, продуктових магазинах, які також працюють?
Ну, дивіться, що стосується, власне, лікарів, то там все ж таки законодавчими ініціативами передбачені історії і по збільшенню безпосередньо для них і фактично заробітної платні за рахунок надбавок і так далі, щоб в тому числі дати можливість діставатися до місця роботи. Звісно, що бажано було б всім, наскільки це технологічно можливо, переходити взагалі на віддалену роботу безпосередньо з дому, а не з офісів, щоб менше контактувати з одним з одним. Але, звісно, що певні проблеми є. Що стосується європейських кейсів, дійсно, в деяких країнах метро там не закривали, але ми маємо так само розуміти, що в цих країнах набагато вищий рівень забезпечення і фактично протидії стерилізації. Ну і плюс не можна відкидати суспільний такий фактор. Все ж таки громадяни деяких західних країн набагато більш чітко дотримуються правил і індивідуальних вимог, ніж не в нас. На превеликий жаль, навіть зараз, коли я їхав до вас на ефір, я бачив те, що в тих самих тролейбусах та маршрутних таксі, ну, правил 10 людей і так далі, чи стояти в черзі на відстані метр-півтора, люди не дотримуються, на жаль. Те саме, в принципі, відбувається і в супермаркетах, коли люди банальними такими базовими речами нехтують.
Чи підраховували, скільки оці заходи коштуватимуть бюджету?
Зараз немає остаточної цифри, можливо, зараз над цим працює, скоріш за все, Міністерство фінансів і оприлюднить відповідну звітність і статистику, але я думаю, що це моделювання буде постійно змінюватися, враховуючи від того, як буде розвиватися ситуація в країні. Тому що наразі ми розуміємо, що карантин у нас триває до 3 квітня, деякі пільгові умови для бізнесу тривають там до кінця квітня, або деякі там до 1 червня. Тим не менш, ми не знаємо, наскільки це остаточні дедлайни і наскільки нам вдасться фактично проскочити через пік цієї епідемії в світі.
Бо насправді казали, наскільки я можу так пригадати, то казали, основна була проблема в тому, що з колишнім, наприклад, Кабміном, що там є проблеми економічного такого порядку. І я не знаю, чи там є проблеми з наповненням бюджету далі, і наскільки це ще більше вдарить і по-новому, наскільки це, я не знаю, можливо, вплине на новий Кабмін вже.
Дійсно вплине і по наповненню бюджету, коли в нас фактично призупиняються економічні процеси великій кількості галузей, звісно, що це вдарить по наповненню бюджету. І звісно, що там буде, скоріш за все, недовиконання. Політично вдарить і по новому уряду. Знаєте, коли уряд пана Шмигаля ми обирали, я на якихось перших інтерв'ю казав, що їм буде простіше діяти, ніж уряду Гончарука, тому що, в принципі, за півроку створений фундамент, запущені певні ініціативи, з яких можна якраз уже перетворити на успішні кейси протягом півроку. Але сталося, як сталося. Спочатку обвал цін на нафту, потім епідемія розповсюдилась коронавірусу, тому тепер, я думаю, що уряду буде вкрай складно і вкрай багато суспільного, в тому числі негативу, він на себе змушений буде забрати.
Ну, добре, давайте допоки залишимо питання і коронавірусу, і можливої економічної, я не знаю, кризи, яка, можливо, насувається, а можливо, все ж таки і ні. Як вам призначення пані Венедіктової на посаду генпрокурорки? Як ви ставитесь до цього? І, можливо, ви можете сказати, хто вам подобався більше? Можливо, пан Рябошапко подобався вам більше? Чи ви з якихось причин схиляєтесь до пані Венедіктової?
Ну, на моє переконання, ми ж з пані Венедіктовою мали можливість, в принципі, співпрацювати, коли вона ще була парламентаркою, і коли було ще кілька кандидатур, які принаймні ЗМІ мусували і питали, чи готові підтримувати ті чи інші кандидатури, я думаю, що і в мене, і в більшості колег не було сумнівів щодо підтримки фахової кваліфікації, власне, пані Ірини. Що стосується пана Рябошапка, ну, я був серед тих людей, хто за відставку пана Рябошапку не голосував, але це там більш вже були такі емоційні речі, якраз таки спрямовані з приводу тієї, так би мовити, презентації його бездіяльності з боку одного нашого колеги. Тому, звісно, що всі, в принципі, хто заходив у владу безпосередньо в серпні, розуміємо, що ми є заручниками вкрай високих очікувань суспільства. І треба давати...
Очікувань чого?
Ну, що стосується посадок? Безпосередньо Генеральної прокуратури, то, звісно, що люди хочуть бачити посад. посадки. І ми розуміємо, що тут має бути чітка межа. Да. З одного боку, да, люди хочуть посадок, і людям, в принципі, за великим рахунком чхати, як це проходить процедурно. З іншого боку, ми розуміємо, що все ж таки ми маємо існувати в системі не ручного права, а в системі ефективної правового поля, де все це треба доводити. Я думаю, що якраз таки оце спроба балансувати, вона і не дозволяє досить ефективно показувати результати. Тому що, звісно, можна перейти в режим ручника, але це вже, вибачте, диктатура, а не демократична держава. Саме, напевно, на цьому ґрунтується більшість суспільних невдоволень, наприклад, діяльністю пана Рябошапки.
Пише нам Саша на Viber. Венедіктова доведе до ума діла Павла Шеремета.
Ну, ми будемо сподіватися, зокрема, вчора, коли пані Ірина відповідала на питання парламенту, це питання лунало, і це одна з найбільш резонансних справ в Україні, напевно, за багато-багато років. Хочеться вірити, що вона дійде свого логічного завершення.
Скажіть, будь ласка, чому ми вже неодноразово бачимо об'єднання за от депутатська група «За майбутнє», подекуди навіть у ПЗЖ, під час голосування от за пані Венедіктову, зокрема, скажіть, будь ласка, от як до цього можна поставитися?
Я не переконаний, якщо я не помиляюся, ОПЗЖ за пані Венедіктову не голосувала. Мені здається, що голосувала група депутатська «За майбутнє», здається, голосувала група «Довіра». В принципі, в тому, що в нас є між фракцією і групою достатньо якісні робочі стосунки між «Слугою народу» та «За майбутнє», це не новина. Це, в принципі, відбувається фактично з вересня 2019 року. Багато наших ініціатив вони підтримують, тому я думаю, що тут просто в тому справа в тому, що в нас десь краще налагоджений діалог, напевно, найбільше ніж усіма іншими депутатськими фракціями та групами.
На початку історії з новим генпрокурором після Рябошапки говорили, що новим генпрокурором має стати Сергій Іонушас, який був першим, власне, кандидатом, і він був, власне, і наближений до президента Зеленського ще за часів його роботи з «Кварталом». Скажіть, чому не він? Що сталося, чому його кандидатура перестала бути номером один?
Ну, об'єктивно, я тут не володію даною інформацією. Ми вже виходили з того, що безпосередньо було подання по пані Венедіктові, і дійсно багато, в тому числі, журналістів питали з приводу кандидатури пана Іонушаса. Мені важко сказати, оскільки з пані Іриною якось в усіх, зокрема, парламентарів точно був більший зв'язок і більша комунікація. Можливо, через те, що вона сама по собі більш відкрита і публічна людина. А що стосовно іншого нашого колеги, я думаю, що тут питання безпосередньо до суб'єктів подання, але, знову ж таки, я навіть через, напевне, брак комунікації не готовий охарактеризувати його фахові якості.
Президент Зеленський раніше казав, що от розпускати парламент не страшно, і він казав, що я вас розпущу, якщо ви не будете працювати, це лунало неодноразово. От цікаво, з приводу пані Венедіктової, чи залишили їй якийсь випробувальний термін? Ну, наприклад, чи було це якось озвучено? Наприклад, от вам півроку, і давайте дайте якісь результати за цей час.
Президент є людиною вимогливою, але якихось чітких дедлайнів чи жорстких ультиматовів, в принципі, ніколи не лунало. І насправді і по відношенню до фракції, тому що дійсно він казав колись там з трибуни це, що не страшно розпускати Верховну Раду. Саме так він сказав. Тим не менш, коли в нас достатньо часто відбуваються зустрічі фракції разом з президентом чи з представниками Офісу Президента, він завжди ставиться з порозумінням до нашої діяльності і жодного там шантажу чи то погроз з приводу того, що хтось буде розпускати Верховну Раду достроково, ніколи не лунало.
Він задоволений роботою фракції?
Мені здається, що так. Ну, це, напевно, краще спитати в нього, але я думаю, що загалом він оцінює її позитивно.
Суб'єктивно.
Мені здається, що так. Принаймні, в нас немає точно жодних конфліктів між там президентом та фракцією.
А от цікаво про конфлікти всередині фракції. Я хотів би перейти до ще однієї болючої теми. Це документ, який підписав Андрій Єрмак у Мінську, новий документ, проти якого, власне, ви були один з тих 56, поправте мене, якщо я не помиляюся, депутатів, які підписалися під тим, що вони вимагали не доводити цей документ до фіналу 25 березня. Новий документ, чому ви виступили проти нього, чому вам, не знаю, в якийсь момент здалося, що цей документ не відповідає національним інтересам України?
Тут кілька площин цього питання. Перше питання в тому, що в багатьох з нас, коли ми йшли безпосередньо, обиралися до Верховної Ради, зокрема за списками чи за мажоритарними округами від партії «Слуга народу», було розуміння, що в нас є чіткі червоні лінії, це, власне, корупція і це, власне, поступки агресору. Ми розуміємо...
Що означає корупція?
Я маю взагалом, да, корупційні впливи на там фракцію, діяльність парламенту і так далі. В принципі, ці червоні лінії ми завжди окреслювали. Що стосується цієї ситуації, ми розуміємо, що в будь-якому будь-якому випадку треба шукати діалог, і ми тут повністю підтримуємо спробу мирно врегулювати конфлікт, хоч ми розуміємо, що абсолютно мирно там винятково дипломатичними шляхами це робити вкрай складно. На наше переконання, реакція безпосередньо на те підписання, на той власне злив, який відбувся в медіа, вона була дещо емоційна, але це було такий виклик якраз по червоній лінії. Бо якщо юридично оцінювати цей...
Це було перетинання червоної лінії, чи це от пан Єрмак підійшов? От...
Це було не перетинання, але це була виклик, і, власне, ця заява стала закликом до широкого публічного діалогу, зокрема, між парламентом та між Офісом Президента. Тому що сам по собі цей документ, він же не несе під собою юридичної сили. Це намір. Да? Це намір про підписання, про створення цього консультаційного органу. Більше того, оскільки цей консультаційний орган, да, він все одно підпорядкований під групі політичній, тобто, фактично, Україна, вона залишається в межах діалогу Україна-Росія-ОБСЄ, тобто, напряму з агресором, а не з його маріонетками. В той же час ми розуміємо, що і Росія, і безпосередньо представники так званих ЛДНР, да, вони будуть всіляко це використовувати, щоб впхати історію як внутрішній конфлікт і безпосередньо спробувати вивести Росію з цього конфлікту, ніякого, щоб вона не фігурувала ні як агресор, ні як там окупант Криму, частину території Донбасу. Тому, звісно, що це викликало обурення в певної частини фракції. І після цього вже почалися, на жаль, після цього почалися консультації додаткові між головою Офісу Президента, то, зокрема, фракцією.
Що відбувається зараз?
Зараз у нас була зустріч безпосередньо з паном Єрмаком прямо в день виходу
у
заяви.
У вашої групи? У цих 56?
У частини людей, там близько 20-25 людей було в Офісі Президента. Так само пан Єрмак був вчора безпосередньо на фракції, коли збиралася вся фракція. Він, зокрема, торкнувся цієї теми і запевнив, що він розуміє червоні лінії, ніхто їх перетинати не збирається, що зараз ми трохи заспокоїмо ситуацію по коронавірусу, і обов'язково в нас будуть відбуватися широкі додаткові консультації між Офісом Президента і парламентом з приводу цього питання. І, в принципі, він визнає, що нам треба мати більшу комунікацію. Тому і тут завжди ми кажемо, да, ми розуміємо, що міжнародна політика та безпека – це прерогатива президента. Але в той же час, при велетенській повазі до Володимира Олександровича, в нас парламентська президентська республіка, і все ж таки не є прийнятним той факт, що парламентарі про такі рішення або навіть ініціативи дізнаються зі ЗМІ. Це не є правильним, тому наша власне позиція і заява ґрунтувалася на тому, що давайте перш ніж ухвалювати подібні рішення, ми будемо мати діалог між парламентом та Офісом Президента. Причому, коли ми кажемо про парламент, ми кажемо не тільки про нашу фракцію, зокрема про всі фракції, тому що це питання державної
стосується
безпеки.
Всіх, це правда. Цікаво мені те, що вас, наскільки я розумію, не задовольнило те, що от пан Єрмак заявляв, от потім він вийшов на цей брифінг і там доволі плутано він намагався пояснити свою позицію, не задовольнило його пояснення.
Брифінг був його до нашої зустрічі з ним.
До,
так. До. На зустрічі з ним, в принципі, ми вели мову навколо чітких червоних ліній, власне, що, да, що всі представники якби державної влади, в тому числі їх радники, да, чітко артикулюють, що Росія є агресором, це є червона лінія. Про те, що, власне, як президент Зеленський свого разу озвучив, Україна не буде вести прямих перемовин з ватажками ОРДЛО. Да. Це ті речі, за які ми не можемо переступати, тому що потім це будуть використовувати, в тому числі геополітично, проти нас. І, в принципі, під час всіх зустрічей пан Єрмак підтвердив всі тези, що він їх цілковито розподіляє, але, знову ж таки, я думаю, що в майбутньому нас ще будуть очікувати додаткові консультації між парламентом та Офісом Президента.
Скажіть ще, чи можна, я розумію, що це заголосно, чи можна казати про якийсь формат такого квазі-розколу у фракції, бо, насправді, от що роблять інші, от крім цих 56? Вони погоджуються з позицією пана Єрмака, чи якщо він змінить позицію, чи вони змінять цю позицію також?
Розколу точно нема. Розколу точно нема, оскільки всі представники фракції «Слуга народу», вони підтримують президента України. Але, звісно, що фракція велетенська, 250 осіб, в нас є люди з різними поглядами, в тому числі, на жаль, є люди з різними поглядами по відношенню до агресора. Да? Є в нас кілька людей, які там достатньо часто артикулюють, напевно, не те, що артикулює президент і фракція в цьому питанні. Тому казати, що є якийсь там розподіл на умовні там 60 та інших, це тому не відповідає. Є робочий процес, і на моє переконання, парламентарі мають право висловлювати публічно свою позицію, навіть якщо вона йде десь в розріз безпосередньо з позицією керівника Офісу Президента. Тому у фракції це питання абсолютно нормально буде обговорено, можливо, десь емоційно, але насправді в нас на фракції, попри дуже часто одностайні голосувань в залі, дуже багато засідань проходить в емоційному форматі, оскільки завжди є болючі питання. Головне буде одностайними в залі і вирішувати ці питання безпосередньо між собою.
На вашу думку, все ж таки 25 березня не буде підписано остаточно цей документ?
Я думаю, що перед цим все ж таки, от як проговорить парламент, як проговорить Офіс Президента, в пана Єрмака є бачення, як реалізувати ту формулу, що він пропонує безпосередньо так, щоб це мало позитивні наслідки для України, а не негативні. Але на моє переконання, він має проговорити це з депутатами і безпосередньо переконати їх, щоб у нас було апріорі абсолютна підтримка. Оскільки ми розуміємо, що тут не можна якось відхилятися від загального курсу, бо якщо вже ми спираємося на ті домовленості в Мінську, що були підписані, які нам в спадок залишилися від попереднього президента, то там все одно є речі, які буде голосувати парламент. Хочеться нам, не хочеться, нам треба шукати якісь компроміси по, знову ж таки, новому закону про особливості місцевого самоврядування, там, да, що робити з амністією, це все буде відповідальність парламенту. І якщо зараз втратити зв'язок безпосередньо між ОПУ та між Верховною Радою, то для мене в майбутньому це будуть проблеми безпосередньо до функціонування держави і одностайності її позиції, а цього не варто допускати.
Також про розбіжності у команді президента. Ви ставили підпис у документі про звільнення Сергія Сівого. Яка ситуація навколо нього? І було зрозуміло, от мені особисто принаймні було зрозуміло, той час, коли пан Сівого, він був на виборах, він йшов від там області, здається, у Донецькій області, якщо я не помиляюся, він тоді пролетів, давайте будемо казати так. І от зараз його, ну не зараз, там його призначили от радником
секретаря РНБО.
Секретаря РНБО. Ви ставили підпис, щоб його звільнили. На вашу думку, чи є шанс, що його звільнять?
Та чому ви ставили на переконання цей підпис? Принаймні підписантів, хто підписав цю заяву, у нас там 19 народних депутатів, це якраз знов-таки не про якісь там проблеми і конфлікти. Тут позиція однозначна. Ми будемо наполягати, щоб пан Сівоха був звільнений. А пана Сівоху залучали в РНБО безпосередньо як людину, що має медійний досвід, так, досвід комунікатора, зокрема.
І медійний досвід гумориста, це не досвід людини, будь-якому яка випадку, веде перемовини.
Ну, в будь-якому випадку людина, я не про перемовини, да, в будь-якому випадку людина є медійною, людина є публічною, і, в принципі, вона мала б використовувати свій авторитет, щоб, зокрема, в публічній площині наближати, зокрема, людей, громадян з окупованих територій ідеологічно до України і її прозахідного вектора. Замість цього, наприклад, великий жаль, ми неодноразово бачимо від пана Сивохи висловлювання публічній площині, які, в принципі, не відповідають тому, що розподіляє як наша фракція, так і, зокрема, напевно, вся країна.
Але не вся фракція, як ви сказали.
Ну, крім там деяких людей, так. Тому останній його, напевно, цей випадок про те, що в Україні є внутрішній конфлікт, ну, це якраз таки вже перетин червоної лінії. Не може людина, яка представляє, бодай і як радник, Раду національної безпеки і оборони України, стверджувати, що в нас не російська агресія, а в нас внутрішній конфлікт. Немає права така людина залишатись на посаді.
Я з вами особисто погоджуюсь. Це моя персональна думка. Прошу зауважити. І в нас наостанок є запитання на Viber. Коли депутат каже про корупцію, то це чудно чути. Адже пані Скороход, яку вигнали з фракції, говорила, що депутати отримують доплати у конвертах. Чи отримаєте ви доплату?
Не отримую. Взагалі ситуація з пані Скороход, вона достатньо забавна, оскільки ви знаєте, що фракція народу через велетенський розмір дробиться на групи. Да, і якраз пані Скороход артикулювала, що нібито через заступників голів фракції депутати щось там отримують. Так от, ми з пані Скороход були в одній підгрупі з одним заступником, і коли неодноразово вона це в ефірах казала, я казав, давайте візьмемо заступника, візьмемо пані Скороход, сядемо, і нехай вона публічно зартикулює, що ця людина їй щось пропонувала. Тому ця ситуація, вона, скоріше, роздмухується політичними опонентами, але не має під собою ніякого підґрунтя.
Віталій Безгін, народний депутат України від фракції «Слуга народу», був у студії Громадського радіо.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.